Πάμε σε έναν άλλο πόλεμο που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, το συζητούσαμε και χθες, αλλά και είχαμε παρακολουθήσει τις δηλώσεις του ενδεθαλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου, του κυρίου Πρίαμου Ιερονυμάκη, για την ανησυχία του δηλαδή, για τον καύσωνα, αλλά πλέον έχουμε εξέλιξη, γιατί τα πράγματα πρέπει να εξελίσσονται και επιτέλους φαίνεται ότι θα έχει ανοίξει, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλωθούν οι ζημιές των αμπελώνων λόγω του καύσωνα του παραταταμένου, ο οποίος φαίνεται ότι θα προβληματίσει πολύ τους παραγωγούς και των επιτραπέζιων σταφυλίων, που περιμέναμε ότι θα έδινε ένα καλό εισόδημα εν πάση περιπτώσει στους παραγωγούς. Κύριε Ιερονυμάκη, είστε εδώ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Το πρόβλημα δεν ακουμπά μόνο τα επιτραπέζια σταφύλια,
ακουμπά όλα τα σταφύλια.
Και τα άπελα, αλλά πέρα από τον καύσωνα, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο νησί, που επιδεινώνει την όλη κατάσταση και θα έχουμε τις επόμενες μέρες και για τις ελιές δραματικές καταστάσεις, αν συνεχίσει αυτή και η ανομβρία και δεν βρέξει και συνεχίσουν και υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε και τις ελιές το ίδιο αποτέλεσμα και χειρότερο.
Διότι α, φοβάστε και για τις ελιές δηλαδή, φοβάστε.
Βεβαίως, ήδη σε κάποια εδάφη τα οποία είναι φτωχά τα εδάφη και δεν έχουν πρόσβαση νερού, να ποτιστούν έστω λίγο, υπάρχει θέμα ήδη τώρα, υπάρχει καρπόπωση. Ήδη, να ξέρετε ότι φέτος δεν είχε καμία σχέση με την περσινή χρονιά, υπήρχε όντως καρποφορία, δέσαν οι ελιές, όχι όμως παντού. Έχουμε περιοχές που έχει χοινοκαρπία, πάρα πολλές περιοχές που έχει χοινοκαρπία ή πτώση τελείως του αφού. Πολλές περιοχές σε όλη την Κρήτη, ανάλογα τα μικροκλίματα και ανάλογα στην ποικιλία, στους μάτες, σε διάφορες περιπτώσεις, παράδειγμα ελιών, ή στο Ρέθινο, παράδειγμα με τις σουνάτες και Λαχανιά, δεν είχαμε δέσιμο της ελιάς. Και επίσης σε πάρα πολλές περιοχές με ελιές οι οποίες είναι ψιλογιές, υπάρχει χοινοκαρπία. Άρα λοιπόν έχουμε βέβαια όμως ένα θετικό αποτέλεσμα που δεν έχει σχέση, γενικά μιλάω, που δεν έχει σχέση με την περσινή χρονιά η οποία ήταν καταστροφική όσον αφορά το θέμα της πτώσης του αθού.
Λοιπόν, θα το πούμε για τις ελιές, ας ξεκινήσουμε όμως από την είδηση, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη οι γεωπόνοι να βγαίνουν έξω για να καταγράφουν ζημιά στα αμπέλια, έτσι.
Η διαδικασία γίνεται ως εξής. Η διαδικασία γίνεται για το γραφείο, εμείς επικοινωνούσαμε.
Αν θέλετε μιλάτε στο τηλέφωνο κοντά, σας ακούω.
Ναι, λοιπόν, από τις πρώτες μέρες του καύσωνα επικοινωνήσαμε, εγώ ίδιος προσωπικά, με το διευθυντή και με τους επόπτες του ΕΛΓΑ. Οι επόπτες λοιπόν βγαίνανε έξω και παρακολουθούσαν την εξέλιξη των πραγμάτων. Και το Σαββατοκύριακο βγήκαν έξω, παρόλο που τα αγία βγήκαν έξω σε περιοχές όλου του νησιού, σε διάφορες περιοχές. Για να δουν και να έχουν εικόνα. Γιατί πρώτα παίρνει την εικόνα οι επόπτες και ο διευθυντής. Τι ακριβώς συμβαίνει και όλα αυτά. Η ασφάλεια των αμπελιών, γενικά είτε επιτραπέζια, είτε ενοποιήσιμα, είτε στα φυδάμπελα, ανοίγει η πλατφόρμα όταν περάσει στους 40 βαθμούς. Καταγραφεί ότι πέρασε στους 40 βαθμούς. Mm. Είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια, για να ξέρει ο κόσμος, πληρώνεται από τους παραγωγούς. Και έχουμε λοιπόν περιπτώσεις οι οποίες ανάλογα την καλλιέργεια και ανάλογα τον ίδιο τον παραγωγό τι θέλει να δηλώσει, είναι από 40 ευρώ έχει ασφάλεια και έχει περίπου 80 ευρώ ασφάλεια. Έτσι, για να διαλέγει ο παραγωγός. Τι ασφάλεια είναι και ανάλογα πληρώνεται, είναι, μπαίνει μέσα η εργασία αυτή τέλος πάντων. Είναι κάτι που θέλει ώρα να το εξηγήσω, αλλά απλό. Είναι ασφαλιζόμενο από τον παραγωγό.
Ωραία, λοιπόν, πείτε μας τη διαδικασία για να δούμε πού είμαστε.
Δευτέρα το πρωί λοιπόν επισκεφτήκαμε το διευθυντή του ΕΛΓΑ, οι οποίοι είχαν και την προϊσταμένη, τη Μαραζάκη, είχαν εικόνα ήδη πάρει από τα μπέλια όλοι του νησιού, είχαν καταγραφεί τις θερμοκρασίες και η συζήτηση έπεσε πάνω στο κομμάτι που όταν είσαι στο σύστημα και την όλη διαδικασία που χρειάζεται, την αδικία που υπάρχει στο νησί μας χρόνια τώρα όσο αφορά το θέμα του ΕΛΓΑ, είτε στα μπέλια είτε σε ελιές, σε όλες τις καλλιέργειες, γιατί υπάρχει μια αδικία, γιατί πέρα από το κομμάτι παράδειγμα το ότι παρεμβαίνουν ακόμα, συζητήσαμε και το θέμα των Ιναμπέλων. Τα Ινάμπελα, παράδειγμα, το ότι δεν παίρνουν το ποσοστό ζημιάς όπως πρέπει, γιατί τη μέσα ξυθήκανε πλέον. Και φέτος ήταν και ακριβά τα σταφύλια, ήταν και λίγα όσο αφορά τα ποικιλιακά σταφύλια. Και πρέπει να υπάρξει μια άλλη δρομολόγηση των πραγμάτων. Γιατί γίνονται διάφορα πράγματα σε σενάρια μέσα σε αυτό το κομμάτι, παρεμβαίνουν πολιτικοί από πάνω, Το ξέρουν παράγοντες, ανεξάρτητα ποιος είναι υπουργός. Έτσι. Και διαχρονικά η Κρήτη είχε ρηχθεί. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, γι' αυτό βάλουμε, ότι ο αμπελώνας της Κρήτης εγκαταλείπεται από τους νέους ανθρώπους. Έμειναν λίγα, οι νέοι φεύγουν. Δηλαδή φέτος θα μείνει και άλλους αμπελώνες να εγκαταλείπονται. Εάν δεν υπάρξει λοιπόν μια στήριξη γενικά, θα γίνει το ίδιο και στους ελαιώνες. Υπάρχει ένα θέμα. Σοβαρό. Η Κρήτη περνά λοιπόν, δεν έχει τις υποδομές τις απαραίτητες όσον αφορά το θέμα ανακαλύψεις με υδάτινους πόρους τις καλλιέργειες. Σημαντικό αυτό. Έχουν ανοίξει 5-6 προγράμματα διαχρονικά και, για να μπουν νέοι αγρότες σε προγράμματα. Με δελεάρ το χρήμα. Μπαίνουνε. Αλλά δεν υπάρχει υποδομή μετά για να ο νέος να
μπορέσει. Ναι, δεν στηρίζονται μετά.
Δεν στηρίζεται μετά, διότι έχει να αντιμετωπίσει. Ότι δεν έχει νερό να καλύψει τις καλλιέργειές του. Δεν μπαίνει σε μια διαδικασία με ελληνοποιήσεις οι οποίες του εξεπτυγίζουν το εισόδημά του. Ακριβά τα φυτοφάρμακα, τα υπάσματα και όλα αυτά. Σε όλη η διαδικασία, παράδειγμα στην παραγωγική διαδικασία. Το ότι η διαφορά του τιμής φοράτη τεράστια και όλα τα προβλήματα να αντιμετωπίσει ασθένειες. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στήριξη τεχνοκρατική και επιστημονική. Δεν υπάρχει παράδειγμα γεωπόνος στο χωράτι. Δεν υπάρχει. Αυτό που οι οποίοι έχουν πολλές φορές πει να στηρίξει παράδειγμα μέσα από αυτή τη διαδικασία για να υπάρχουν τα φάρμακα έχουν ακριβήνει για λοιπάσματα 2-3 φορές επάνω. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Περιμένει πως τελειώνουν τα χρόνια υποχρεωτικότητας που βάζει άλλη φορά 7 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε πρόγραμμα είναι διαφορετικό, άλλη φορά 10 χρόνια. Μόλις δείξουν τα χρόνια υποχρεωτικότητας, τα παιδιά φεύγουν. Και καταστρέφουν αυτά τα παιδιά.
Σας
φανταστείτε. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 50 χρονών και φεύγει πλέον να καταλείπει γιατί δεν μπορεί να.
Δεν μπορεί να μάθει άλλη δουλειά τέλος πάντων.
Πού να πάει μετά.
Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πείτε μου τι θα κάνουμε τώρα για τις ζημίες. Αυτό θέλω να πείτε.
Αυτή τη στιγμή το σύστημα θα ανοίξει. Σε σήμερα ή αύριο το πρωί, θεωρώ ότι σήμερα θα ανοίξει, αλλά μπορεί να από αύριο σίγουρα. Θα μπορούν να δηλώνουν οι Δήμοι οι οποίοι, γιατί κάθε Δήμος μέσα από το ΚΕΠ έχει ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Ενημερώνεται λοιπόν μέσα από εκεί, ανοίγουν το σύστημα και θα δηλώνει η Ευρώπη. Αυτό το οποίο καταγράφηκε και μου ασώπησε ο Διευθυντής, σε όλη την Κρήτη κατεγράφηκαν θερμοκρασίες οι οποίες παντού ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς. Άρα λοιπόν παντού θα ανοίξει το σύστημα και να δηλώσουν αυτοί οι οποίοι έπαθαν ζημιά. Απλά πράγματα. Όμως, ξανατονίζω, το τεράστιο πρόβλημα που βρίσκουμε μπροστά μας είναι η ξηρασία, η οποία θα επανέρχομαι στις ελιές, διότι είναι ένα σοβαρό εισόδημα που καλύπτει το 70%
της καλλιεργήσιμης έκτασης.
Αφορά την οικονομία του νησιού. Γνωρίζετε ως δημοσιογράφος ότι αυτή τη στιγμή χωριά μένουν χωρίς νερό ίδρευσης, πόσο μάλλον άδρευσης, ίδρευσης. Το επόμενο διάστημα αυτό θα είναι το μεγάλο θέμα. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζονται γρήγορες κινήσεις, να καλύψουμε και την ίδρυση. Το λέω αυτό και από το, θεσμικό ρόλο που έχω στην περιφέρεια Κρήτη, να καλύψουμε την ίδρυση. Στο κομμάτι της ελιάς να στηριχτεί όλο ο παραγωγός, διότι υπομείνει στο έλεος και να δούμε αυτοί οι φάκελοι οι οποίοι ήταν για τον πυρνόσπορο και για την ακαρπία της ελιάς πέρσι που έχουν παγώσει τώρα στη Χερόνο αναφέρθηκε πάγωσαν ότι δεν έχουν γίνει καν αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρω είχαν γίνει κάποιες κινήσεις μετά σταμάτησαν οι κινήσεις αυτές δεν ξέρω αν διαφέρθηκε κανείς θεωρώ ότι πρέπει να επανέλθουμε για να στηριχτεί ο παραγωγός και ο παραγωγός αλλά και ο αμπελουργός και ο κτηνοτρόφος διότι και ο μελισσοκόμος και αυτός που είστε ασυπευτικά, φανταστείτε να είστε θερμοσύπου, να είστε κάνει υποδομή παράδειγμα να
πάρετε. Ναι.
Άρα λοιπόν το νησί πρέπει να περνάει αυτή τη στιγμή μια τέτοια κατάσταση, σιωπηλή ζημιά, βουβή ζημιά, μια βουβή καταστροφή μέσα από την ξηρασία, που είναι χειρότερη της ποινίας. Δεν μείνει κάτι σε δύο νύχτες και έγινε χαμός, γιατί πραγματικά δεν είπαν να χαθούν οι ανθρώπινες ζωές. Και χάθηκαν.
Και χάθηκαν, βέβαια.
Ναι, περιουσίες και όλα αυτά. Εδώ υπάρχει μια αθόρυβη βουβή συνεχόμενη ζημιά από την ξηρασία, η οποία δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Και η Κρήτη έχει κάποια προνόμια τα οποία δεν έπρεπε να φτάσουν στο σημείο. Παράδειγμα, Ισραήλ, Κύπρος, αλλά πάω για την Κύπρο που είναι αδερφή χώρα και είναι λίγο μεγαλύτερη από την Κρήτη, έπρεπε να σκάψουν για να δημιουργήσουν μικρά φράγματα. Γιατί δεν έχει τις υψηλότητες και τα φαράγγια και τις φυσικές μικρές λεκάνες που έχει η Κρήτη.
Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, βέβαια.
Παρ' όλα αυτά κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή.
Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια, κύριε Ιερονυμάκη, μας πρόλαβε αυτό, επειδή είμαστε, το έχουμε ξαναπεί, κοντά στην ηλικία, αυτό που το συζητούσαμε χρόνια, είναι πλέον εδώ και μας έχει προσπεράσει κιόλας.
Βεβαίως μας έχει προσπεράσει, γιατί φανταστείτε ότι μελέτες, παράδειγμα π.χ. φράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν ακόμα, υπάρχουν μελέτες από το 50. Και ακόμα δεν λειτουργούν, δεν έχουν
φτιαχτεί
αδρευτικά δίχτυα καν. Δηλαδή φτιαχτεί το πράγμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Βέβαια,
και
βέβαια,
δεν,
βέβαια.
Έχουν, δεν έχουν γίνει ούτε καν τα πίση πλακιώτισσας. Από ό,τι τουλάχιστον ακούω, έγινε δεκαετία 50-60 η μελέτη. Φανταστείτε λοιπόν ότι φτάσαμε εδώ και ακόμα δεν υπάρχουν αδρευτικά δίχτυα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ευθύνη η οποία είναι διαχρονική. Κανείς να μην επενεθεί από καμιά κυβέρνηση ότι δώσανε σημασία αυτή τη στιγμή στο νησί. Δεν μπήκαν οι προτεραιότητες που πρέπει να μπουν. Και το νησί είναι αυτή τη στιγμή, όντως αυτή, που υπάρχει αυτή η θεομηνία με την ξηρασία, είναι γυμνό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, έχουμε πρόβλημα.
Πρέπει να ανοιχτεί. Δεν μπορεί να την κρούβουμε το να λες παράδειγμα, ξέρεις κάτι, να μην το λες αυτό ή δεν ξέρω τι. Ή γιατί το λες. Θα το λέμε. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι γυμνή από το κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα να μπει σε επίγουσα κατάσταση το νησί. Το νησί αυτή τη στιγμή είναι αγροτικό νησί. Δεν έχει να κάνει με τα άλλα νησιά τα οποία είναι καθαρά τουριστικά. Αν δούμε παράδειγμα τις Κυκλάδες ή ακόμα και τα Δωδεκάνησα, δεν υπάρχει ιδιαίτερα αγροτικός πληθυσμός. Θα βάλαμε και μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε παραπάνω παράδειγμα κάποια νησιά τα οποία ανήκουν σε άλλες περιοχές, όχι ούτε στις κλάδες του Δωδεκάνησα, όπως είναι η Σάμος και η Μυτιλήνη, η οποία εκεί υπάρχει, στη Μυτιλήνη ειδικά υπάρχει ένας αγροτικός κόσμος, ο οποίος παράγει προϊόντα. Η Κρήτη λοιπόν είναι το μοναδικό νησί το οποίο είναι καταπράσινο, δημιουργήθηκε μέσα από το πείσμα και τη σκληρή δουλειά των κριτικών, έχουν φυτευτεί ακόμα και γκρεμοί, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο οικοσύστημα, γιατί κόπτονται οι Ευρωπαίοι για το περιβάλλον, αλλά δεν είδα να στηριχθεί το νησί για τους περιβαλλοντολογικούς του, για τον περιβαλλοντολογικό ρόλο αυτή τη στιγμή που παίζει, ότι βλέπουμε όλες οι παππούρες, οι ρεματιές, οι οποίες δεν είναι μόνο ότι παράγουν οξυγόνο και καταναλώνουν διοξίδιο του άπακα, αλλά προστατεύουν τη διάβρωση του εδάφους. Και φυσικά μέσα από το λάδι το οποίο παράγεται είναι ένας πλούτος, έτσι, για τον τόπο. Εθνικός πλούτος.
Και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι έχετε παρακολουθήσει και εσείς σκέψεις για τη νέα ΚΑΠ και τα λοιπά, θα σας δώσω τώρα την πάσα να μου πείτε αν η αλλαγή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κυρίου Αβγενάκη, δηλαδή με τον κύριο Τσιάρα, φοβάστε ότι θα δημιουργήσει πάλι κόλλημα με το θέμα της νέας ΚΑΠ, γιατί είχαμε προχωρήσει σε κάποια ζητήματα προς όφελος των αγροτών.
Αν σας πω κάτι, στο θέμα της νέας ΚΑΠ στέλνει αυτή τη στιγμή μια σκληρή διαπραγμάτευση, το οποίο πρέπει να έχει μια νέα γραμμή η χώρα, και από εδώ κάτω, από την Κρήτη, αυτοί οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο, οι βουλευτές όλων των κομμάτων, μπορούν να τσακώνονται όσο αφορά κάποιες άλλες πολιτικές. Το κομμάτι αυτό που αφορά το νησί, ανεξάρτητα από ανήκουν κομματικά, πρέπει να είναι μια ομάδα. Εδώ υπάρχουν κάποιες αδικίες, πρέπει να ενωθούν. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δείξει ότι κάθε χρόνο αλλάζει υπουργό. Άντε να κάνει 1,5. Δεν έχει κάνει κανείς παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική πολίτηση. Ο νέος υπουργός θα δείξει τι πορεία θα τραβήξει. Μπορεί να πει κανείς τίποτα σήμερα, ούτε καλό ούτε κακό. Δεν γνωρίζει κανείς τι στρατηγική θα κάνει αυτός. Το θέμα είναι ότι οι βουλευτές και τα κόμματα, αλλά ειδικά οι βουλευτές που εκλέγονται στο νησί, ήθελα να καταλήξω ότι ανεξάρτητα που ανήκουν κομματικά, και η περιφέρεια Κρήτης φυσικά και οι Δήμοι, όλοι να είμαστε ενωμένοι, και όσοι έχουν δεσμικό ρόλο, να είμαστε ενωμένοι στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα και της νέας ΚΑΠ και το θέμα της, αυτού που είπα προηγουμένως, με το θέμα των έργων. και όλα αυτά. Αυτό θα παίξει το σημαντικό ρόλο. Το να είμαστε ενωμένοι. Διότι μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι είμαστε σκορποχώροι. Κατηγορεί ο ένας τον άλλο και εγώ όπως σας είπα δεν μπορεί κανείς να επενευτεί πλέον, έχει που έχει φτιάξει κατάσταση, ότι έκανε έργα διαχρονικά. Δεν έκανε κανείς έργα, παράδειγμα, για να διασφαλίσει. Αν βάλαμε, θα βάλουμε παράδειγμα, τους έτσι κάτι, ναι, η συμβαίνηση αυτή, ο υπουργός ο τάδε, έτσι παράδειγμα, έχει υπόγραψε το τάδε παράδειγμα. Να το δούμε παράδειγμα από το μεταπολίτευση και μετά. Mm-hmm. Όμως σποραδικά. Άρα λοιπόν, ουσίας όμως στρατηγική δεν έχουμε. Ούτε αγροτική πολίτηση. Γιατί όταν φτάσουμε στο σημείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χώρα μας δίνει 11 δισεκατομμύρια για να εισάγει αγροτικά προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, τα χρήματα φεύγουν έξω και υπάρχει επίσης ένας τουρισμός ο οποίος όλοι νομίζουν αυτή τη στιγμή που έχουν δώσει χρήματα για ανθρώπους για να επενδύσουν στον τουρισμό και θα μου πείτε τι δουλειά ο τουρισμός με το αγροτικό κομμάτι. Βεβαίως έχει συνδέεται, διότι εμείς παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμα ολοκληρωμένη δουλειά πιέζομαι και θέλουμε να συνδεθεί το κομμάτι του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Διότι είναι το μοναδικό, μοναδική διέξοδος πλέον για να μπορεί να επιζήσει ο πρωτογενής τομέας. Τα χρήματα όμως, τα περισσότερα, πάνε έξω από τον τουρισμό. Λέμε 4 εκατομμύρια έρθουν στην Κρήτη και αφήνουν χρήμα. Τα περισσότερα χρήματα είναι έξω. Γιατί εσείς αν είστε μια οικογένεια παράδειγμα, π.χ. από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, από οπουδήποτε, κλείσει ένα πακέτο, τα χρήματα δεν έρχονται στην Ελλάδα. Πάνε στην εταιρεία αυτή. Τα γνωρίζετε αυτά. Έτσι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, και αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται, δεν είναι πάμπλουτοι, είναι εργαζόμενοι. Είναι πιεζόμενοι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη. Άρα λοιπόν, το σήμερα δυναμικό εργαλείο επί της ουσίας είναι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος ματώνει. Δεν θέλει κανείς νέος να κάτσει στην Ήπεθρο. Κανείς νέος δεν θέλει αυτή τη στιγμή το μέλλον του να το γαλανίσει στη γη. Θέλει να παίρνει έστω 500-600 ευρώ, ας παίρνει αυτά και να στηρίζεται λίγο και από τον πατέρα μέχρι να ζει ο πατέρας ή ο παππούς και να γίνει με το... να είναι σε κάποια άλλη δουλειά, η οποία δεν θα είναι στον ήλιο και δεν θα είναι μέσα φάρμακα και δεν θα είναι μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι πιεζόμενο, συνεχόμενο και διωκόμενο.
Mm-hmm.
Έτσι.
Μάλιστα.
Είδατε ότι έφυγε από το κομμάτι των επιδοτήσεων, γιατί έχω βαρεθεί να μιλούμε για τις επιδοτήσεις, οι οποίες δίνονται διαχρονικά και εξίδες με άθλιο τρόπο. Το κομμάτι λοιπόν που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι το να μπορέσει να υπάρξει μια πολιτική τέτοια που να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα να πείσει τον νέο να κάτσει.
Μακάρι.
Αν κοιτάξουμε λοιπόν την ηλικία τη δική μου που έχω περάσει τα 60,
mm-hmm.
να κάτσω πόσο ακόμα. Φυσιολογικά θα κάτσω ακόμη 10 χρόνια. Που δεν ξέρω μαύρο τι μας ξημερώνει.
Εννοείται.
Ο καθένας μας. Mm-hmm. Αλλά λέμε φυσιολογικά 10 χρόνια ακόμη. Μπορείς να κάτσεις παραπάνω από 70 χρόνια να δουλέψεις έξω. Δεν γίνεται.
Άρα λοιπόν,
με ποιους νέους, όταν λοιπόν η τελευταία γενιά που δουλεύει είναι η δική μου. Ποιοι θα δουλεύουν τα χωρά, ποιοι θα παράγουν μετά.
Mm-hmm.
Ποιοι θα παράγουν μετά.
Καλή ερώτηση.
Ποιος νέος θα κάτσει τα μπέλη.
Mm-hmm.
Ποιος νέος θα κάτσει τις ελιές με αυτές τις συνθήκες.
Κανένας.
Ποιος νέος θα πει θερμοκήπια μέσα.
Κανένας.
Θερμοκήπια, άμα δείτε αυτή τη στιγμή τα περισσότερα, τα έχουν πάρει αλλοδαπή. Γιατί είναι σκληρή η δουλειά. Είναι εύκολα τα πράγματα.
Mm-hmm. Καθόλου.
Δηλαδή, η Κρήτη είναι ένα παντοπολείο
mm-hmm.
το οποίο παράγει προϊόντα. Κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να δοθεί μια. Ιδιαίτερη μεταχείριση στο νησί. Αυτό.
Mm-hmm. Λοιπόν.
Τα προϊόντα βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι βγαίνει, ούτε καν ακόμα δεν έχει, δεν μπήκε η Κρήτη καν στη ΦΕΠΑ. Να έχει ένα. Η γραβιέρα έβαλε ο Λευτέρης Αυγιανάς για το θέμα pop Κρήτη στη γραβιέρα.
Ναι.
Θεωρώ ότι θα συνεχίσει.
Μακάρι.
Θεωρώ ότι θα συνεχίσει. Δεν νομίζω να πάει πίσω. Αυτός ο οποίος είναι εκτινοτρόφος για να μπορέσει να ζήσει τα ζώα του. Πρέπει να πληρώσει 3 φορές τη ζωοτροφία από ό,τι πληρώνει.
Για να φτάσει στην Κρήτη.
Για να φτάσει στην Κρήτη.
Ναι, ναι, ναι.
Να δούμε το άλλο. Αν αρρωστήσει ένας άνθρωπος για να πάει στην Αθήνα, που δεν τον καλύβει εδώ πέρα το νοσοκομείο, δηλαδή πάει στην Αθήνα ή για οτιδήποτε λόγο να πάει το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν πηγαίνει καν στον πολίτη. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αν φύγει εσύ με την οικογένειά σου, θα πάρει ένα χιλιάρικο, αν σου φύγει κάτι μόνο για να ταξιδέψει, κάτι δεν συμβαίνει στα υπόλοιπα νησιά. Είναι πολλά πράγματα από τον συνέδριο.
Mm-hmm. Λοιπόν, μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα και τη σχολιάζεται και κλείνουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Μιλάει στο Ήπεθρο.gr, το διαβάζω. Ανάκαψη, λέει, δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τη νέα παραγωγή της Ελλάδος σε ελιά και ελαιόλαδο. Είναι μεσοβεντέμα στο νησί, εν πάση περιπτώσει. Ενώ η Πελοπόννησος δεν δίνει ακόμα αριθμούς. Πώς το βλέπετε?
Αυτό που γράφουν είναι απλώς για να γράφουν. Δηλαδή αυτό που λένε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακτεί λάδι. Και σας λέω εγώ, εάν συνεχίσει μέχρι τον Αύγουστο, θα απομείνει αγιά πάνω στην
Ελλάδα. Η ανομβρία εννοείται, ναι, ναι.
Από τη ξηρασία. Όταν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Πρέπει να τα αναδείξουμε τα τραγικές καταστάσεις. όταν μιλάω ότι χωριά αυτή τη στιγμή, πολλά χωριά δεν έχουν νερό να πιούνε, φαντάσου γίνεται στα χωράφια. Και φαντάσου αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν το 25% των αγιών είναι αδρευόμενες, με λάστιχα κανονικά, αλλά δεν υπάρχει νερό για να μπει μέσα πλέον στα λάστιχα.
Ναι,
αδρεύεται,
ναι.
Λοιπόν μόνο το 5%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εγώ που περπατώ και γυρίζω με τα αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές, όπου είναι αργυλότητα εδάφη, είναι τώρα μέσα του Ιούνιου και είναι οι ελιές, το χρώμα τους, χρώμα που παίρνει το Σεπτέμβριο με ξηρασία.
Φοβερό.
Άρα λοιπόν θα δούμε, εάν συνεχίσει έτσι και δεν βρέξει μέχρι τον Αύγουστο, ο καρπός ή θα συρρυκνωθεί απάνω και θα σταφυλιάσει πάνω στην ελιά ή θα πέσει.
Πρόβλημα. Ναι, πρόβλημα.
Βέβαια, αυτή είναι η κατάσταση. Ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Τι περιμένουν τώρα αυτοί οι υποφυσιολογικές συνθήκες, ότι έχεις ελιές οι οποίες ποτίζονται, νομίζουν αυτοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως.
Μα σε λίγο δεν θα έχεις νερό.
Εγώ σας λέω ότι σε λίγο νερό να ποτίζεις. Φανταστείτε ότι είσαι ένα χώρο, η ελιά, η οποία κουμπά περίπου τα 10 τετραγωνικά μέσω όρο, 15-20 τετραγωνικά κουμπάει, και το ριζικό της σύστημα. Και εσύ ποτίζεις, παράδειγμα, με φαγόνες, να είμαι με ένα μακαρονάκι, είναι πώς το λένε.
Δεν υπάρχει.
Να κάνει τίλα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι, βέβαια.
Λοιπόν, δεν λέμε τώρα αυτό. Mm-hmm. Από όταν η Πετρογόρα ή οποιοδήποτε το γράφει, καλά κάνει. Το γράφει μέσα στη λογική όμως ότι θα υπήρχαν φυσιολογικές καταστάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή είναι η απάντησή μου για αυτό που γράφει.
Ναι, ναι.
Αυτό που γράφει είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν ψηλίες. Δεν το απορρίπτω. Το γράφω αυτό.
Σαφώς.
Αλλά δεν είναι φυσιολογικές καταστάσεις όμως για να ξέρουμε τι θα βγει. Δεν γνωρίζουμε αν βγει.
Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν την καταγραφή των ζημιών και βλέπουμε. Αλλά κράτησα και αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας, ότι διαχρονικά έχει αδικηθεί η Κρήτη στο θέμα των αποζημιώσεων.
Ακριβώς. Και των έργων υποδομής.
Ναι.
Ο αγρότης σήμερα θα έχει επαναστατικές ζήσεις. Γι' αυτό βλέπετε στις εκλογές, θα με πείσετε μισό λεπτό μόνο για τις εκλογές.
Ναι.
Θα σας πω κατά. Αποτέλεσμα το είδαμε όλοι. Όλοι κάτω. Τα κόμματα λοιπόν τα οποία μπήκαν και περιμέναμε, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ να ανεβούν, δεν ανεβήκαν. Γιατί? Γιατί δεν είχαν ρεαλιστικό πρόγραμμα να βγουν μπροστά. Να πούνε παράδειγμα για τα χρέη των αγροτών, των πολιτών γενικά. Ότι οι τράπεζες είναι ανεξέλεκτες. Είπανε κάτι? Όχι. Είπανε κάτι για το θέμα παράδειγμα αυτή τη στιγμή της ενέργειας. Τι πρέπει να γίνει και να βγουν μπροστά δυναμικά και δεν ρωτή. Χαλαρά όλα. Νομίζανε παράδειγμα ο ένας με ανέκδοτα π.χ. και ο άλλος με το άλλο, ο κόσμος φαγικά γύρισε την πλάτη.
Mm.
Φάνηκε λοιπόν ότι δεν πήρε κανείς ποσοστό τέτοιο που να δείξει ότι αυτό δείξε αποτέλεσμα. Και οι άνθρωποι πήγαν για μπάνιο. Ότι πιο διδερό.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν γύρισε ο κόσμος, η Νέα Δημοκρατία από το 41 κατέβηκε στο 28. Άρα λοιπόν ο κόσμος γύρισε την πλάτη στα κόμματα. Να σκουμποθούν λοιπόν, να δούνε τι φταίει, να πάρουν μέτρα για τους πολίτες, γιατί υπάρχουν θέματα, σοβαρά θέματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ, σε επαφή να είμαστε. Γεια χαρά σας.